Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre gioias vin renkonti de nove, pere de niaj mallongaj ondoj, kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, soczio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Norda Americo en 49 metroi ie 6100 kilohertzoi. Ie la 16 horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 25 metroi ie 11760 kilohertzoi. Ie la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HOCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohoco.cu / linio EO.
Memoru che nia posta faco estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ancau ce la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Caragi amicoi, memoru che ni estas via amica vocio kiu trairas la mondon.
Carege ascoltanto il skipo della Esperanto redazio el core vindankas pro via fidela contribuo kai raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimancial sendo de la 21 de novembro 2012. Kiel kutime ni invitas vin akompani nian skipon por kune jui diversain proponoin. Memoru ke vi povas sekvi nin en la sociaj retoj Twittero kaj Facebooko. Ankaŭ vi povas aŭskulti nin real aŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohotso.cu / linio EO kaj ankaŭ ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj ĉe la portalo Studio de Roberto Purt. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj.
Kiu cele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Carai ge auscultanto, in nia unua programero proximigas vin al contribuo de la Cuba y Labor Brigado Internaxiai, qui formas la Internaxian Taxmenton Henry Riff, nomo de la usona internaziisto qui batalis en la sendependiga y luctoi contra la hispana colonismo. Tiu ŝi taŝmento estis kreita en 2005 de la kuba gvidanto Fidel Castro okaze de la tiama situacio provokita de la uragano Katrina en la regiono kaj precipe en Usono. La kuracistoj kiuj membras en la internacia taŝmento bazas sin sur la principo de voluntulado kaj ili estas preparitaj por alfronti situacioj de katastrofoj pro naturaj fenomenoj kaj epidemioj. Tial ili havas de 15-jaran sperton en plej diversaj mondregionoj, kie okazis tertremoj, tsunamoj, uraganoj kaj epidemioj. Nuntempe, fronte al la pandemio de la COVID-19, pli ol 20 laborbrigadoj kun kuracistoj kaj flegistoj kaj flegistinoj donis sian solidaran atenton, kie ajn ili estis vokitaj. Ion pos ion crescis la tutmonda peto transdoni al la internaxia attachmento Henry Riff la Nobelpremion pri paco, quiu estus recono al ilia merit plena laboro por la vivo. La campanio equis en Europo, char chillare por la unua foio, cubai laborbrigadoi donis sian helpon en quelcai europai landoi fronte alla pandemio. Diversai el sarulo y tralamundo subscribis la peton cae interili estas quelcae Nobel premiitoi cae nun aligis pli ol 200 usonae universitatae profesoroi quiu sendis leteron alla comitato de pazzo Nobel premio por subteni la nomumon de la cubae curatsistoi al tiu premio en 2021 la uestis informite per gazetara comunico. La comunico de la organiza comitato de Usono, la academiano inscribinta a la internaxia comitato apartenas al diversai facui, nome de sociologio cae politica y ciencioi, gis etnai studoi cae juro. La subscribinto y representas vastan spectron de universitatoi, el lerneioi de la ligo IBI, kiel Harvard, Yale, Brown cae Columbia, gis statae instituzioi kiel la universitatoi de Massachusetts, Maryland cae Californio. La noto ciigas che la curatsista Brigado Cuba sendis pli ol 15 brigadoin al landoi de la tuta mondo por curatsi personoin cun la COVID-19 cae helpi preventi contagioin mese de la pandemio. Gis octobro de tiu shiaro, pli ol 3,700 san profesiuloi cubai partoprenis en tiu ĉi klopodo. Félix Curie, emerita profesoro de la Ŝtata Universitato de San Francisco kaj fondinto de la kliniko Martin Baró, esprimis ke ne ekzistas pli bona momento ol tiu ĉi por elstarigi la senproficelan laboron de la kubaj profesiuloj, kiuj batalas kontraŭ la kronviruso dum riskas sian propran vivon. Cae assertis que proties altruista cae solidara laboro, ili meritas la Pax Nobel Premium. Adrien Payne, directorino de la programo Malegalezzo cae San Prisorgo de la Universitato America, esprimis que ili agnoscas la extraordinaran exemplon de internaxia solidaremo donita de la Cuba especialistoi, quiui savas vivon tra la mondo, dun en Usono la indiquiloi de COVID atingas recorda in niveloin. Ili elstarigas que, crom batali contra la COVID-19, la cubae brigadoi de la attachmento Henry Riff ancau grave rolis post naturae catastrofoi ocasinta in landoi kiel Guatemala, Bolivio, Mexico, Salvadoro, Pakistano, Indonesio, Chilio, Ecuadoro cae Haitio. Estas facto que ecde la iaro 1963 inter la plej grava misioj de la brigado estis la batalo contrau Ebolo en Occidenta Afriko, contrau Holero en Haitio, kai en situacio de catastrofo kai epidemio tra la tuta mundo. En tiu ŝi kunlabora agado partoprenis laŭlonge de dekvin jaroj pli ol 400,000 profesiuloj de sano. Ili havas la admiron de milionoj da homoj tra la mondo kaj rekonon de la internaciaj organizoj de Unuiĝintaj Nacioj, de la monda kaj regiona organizoj pri sano, kaj aparte de la kuba popolo, kiu subtenas la solidarecan volon de la Kariba lando.
Cubo estas inter la latinamerica ilandoi cun la plei malalta indiquilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui qui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra tuberculoso. Estimata ego ascoltanto i geno vajo e l'esperantuio, fakte hodio ni parolo spri Cuba Esperanto Asocio, kiu rekomencis sian agadon post tiu ĉi pandemia periodo. Bedaŭrinde la malsano ancora ne finiĉis, sed en la nunaj cirkonstancoj de nova normaleco la kubaj esperantistoj jam laboras, ekzemple en la orienta parto de la lando, en la provinco Guantánamo, la grupo de Esperanto organizas si enviaran brencontigion ocase de Zamenhof-tago. Temas pri Zamenhofa metiejo. Gi ocasus inter la deca cae la decvara de decembro. Pri la programo de tiusci evento ni rapporto salvi en venonta el sendo. Sed dume anca uni devas mencii che en la provincia Santiago de Cubo, tio estas naibara al Guantánamo, anca u jame ocasas progresigai cursoi de Esperanto, kai same la filio de la provinco Granma, tute najbare de ili, alvokis al per reta curso. Dume ĉi tie en Havano, la unua renkontiĝo post 8 monatoj okazos sabate la 12 de novembro. Estas nepre plenumi la sanitarajn regulaĵojn pri distanciĝo, sed eblos fizike renkontiĝi kaj plani por la venonta jaro. Certe, estas bona momento por che la Cuba Esperantisto de nove recomenzu sian agadon, renkontiĝojn kaj plu lernu la lingvon. Estimataj geaŭskultantoj, jen nia muzika propono. Hodiaŭ ni ĝuos la arton de Manuel. La kompaktdisko duonvoĉe tutkore ni elektis la kanzonon kiu ja estas klasika el la repertuaro de la fama brita ensemblo The Beatles. Tiu ĉi kanzono estas ja tre konata kaj bela. Hodiaŭ ni ĝuos la version en Esperanto de Manuel. Temas pri la bela kanzono Ŝin mi amas.
Cora virin cion mi donus kai se vi conos shin ancau vi shin amus shin mi amas nur shin regalas mi per tenerezza kai Iso in dona sa ci con ama peto shin mi amas Yes mia amo dauros por eterne nur con dice che restu shi con mi La stenoi el ciel certigas min che ciam cum fidel si amos min sen lin si mi amas Yes, mia amo vivos por eterne nur sufficios che Restu sci con mi La steloi el ciel Certigas min ĉiam kun fidel ŝi amos min sen lin ŝi mi amas ŝi mi amas ŝi mi amas ŝi mi amas nur ŝi mi amas ŝi mi amas nur ŝi mi
Nia hodiaŭa kultura felietono, nia cara Ismari Lescano, kiu ofte sendas kontribuojn pri literaturo, hodiaŭ alparolos nin pri la kvinsen unuan fondo datrevenon de la kuba ĉefurbo, kiun ni festis la pasintan deksesan de novembro. Agrablan aŭskultadon.
Saluton. La deksesa de novembro Havano festis sian kvinsen unu jariĝon. Paroli pri tiu ĉi mirinda urbo ĉiam taŭgas kaj interesa maniero malkovri ĝin povas esti per literaturo. Kelkaj el la tekstoj kiuj mi mencios ĉi tie povas fariĝi vojoj kiuj permesas al ni rigardi alimaniere enigman kaj allogan urbon. La unua libro estas Havano por forpasinta bebo de Guillermo Cabrera Infante. Tiu ĉi libro ŝajnas memoraĵo se oni konsideras ke la aŭtoro ne estas el Havano kaj ke la ĉefrolulo neniam malkaŝas sian nomon. Oni intuas ke ĝi estas la aŭtoro mem, pro tio ĝi povus esti aŭtobiografia libro kiu faras eble pli profundan rigardon pri Havano. En la titolo la aŭtoro rabas nin per uno el siai multai esterordinarai borludoi. La testo comencillas en la infanaggio de la protagonisto que en lia familio traslocillis de malgranda Cuba urbo en la provinzo oriente al Havano en 1901. Jen kio casis con l'autoro. Estas bonega cae es amusa proso. Crome, y estas la raconta testo kiu lau quelcae espertuloi plei bone prescribas la belenzo in de Cuba y virinor. La lia fero estas que vere estas du chefreluloi, la doles canto quiu albenas en Havanon, cae Havanon men. Jen bonega propono por coni la nomatan mirindan urbon. Havano, vidita de Cabrera Infante, estas sen dube urbo vidata de plesuro. Alia libro estas che la venuo de Jesús del Monte de Eliseo Diego. Cun tiu ĉi libro uno en la plej grandaj kubaj kaj hispanamerikaj poetoj desegnas Havano sufiĉe detruita, sed delikate poezia. Foje, tiuj kiuj pendigas fotilojn sur siaj ŝultroj sukcesas trovi certan belecon en tiu ŝajna detruo. La strato Jesús del Monte estas en la Havana municipo 10 de octubre kaj estas sendube bela malgraŭ la fulgo kaj detruo. Tio estas la granda nerordenarajoj de la vojoj kaj de multaj aliaj stratoj kaj konstruaĵoj de Kuba ĉefurbo. Estas certa beleco en la detruo, en la decadenco kiu ŝajnas al ni neevitebla kaj kiun ni finas kredi romantika. En ĝi hodiaŭ ni trovas la belajn domegojn nun malpuraj pro la fulgo de trafiko. Ĝi ne plu estas la strato kiun Eliseo priskribis en sia libro, sed indas viziti ĝin kaj legi la libron, ĉar ni estas antaŭ unu el la plej bonaj poeziaj tekstoj verkitaj en Kubo. Por fini, mi parolos pri la viro kiu amis hundojn de Leonardo Padura, kiu eble estas unu el la plej legataj aŭtoroj en Kubo nuntempe. La intrigo okazas kompreneble en Havano. Mortinte lian edzinon, Ivan, la estro de beskuracista kliniko, memoras sian vivon en 1977, kiam li renkontis enigman viron, kiu promenis kun du belaj rusaj leporhundoj. Ĝi estas fikcia romano, kie la ĉefrolulo malkaŝas sekretojn al intelektuloj en nuntempa Kubo. Al presimille el tiuxi testo ne nur trairas bonegan libron pri polinsa literaturo, gi ancao penetras havanon, cium padura conas, ciel malmultain. Nenio pli bona respecti havanon, ol prisorgi gin, cae sempolvigi la libro in cui conducas nin tra giai estratoi cae bartaloi. Tiuxi estas nur quelcae testoi cui prosimigas nin al tiu literatura rigardo de quelcae verquistoi, cui trovis en la testo in la plei bonan manieron respecti sian belezzon. Gis baldau.
Carai geoscultantoi, sed veni proponas al vi materialum senditan de Brasila Esperantisto, quies nomo esas Rogelio. Esas ceo cion ni sias pri li, se ni tre gioias che ni povas presenti gin al vi. Rogelio parolas pri sia Esperantista vivo, cae pri verco de li Esperantigita. Auscultu gin.
Saluton al civigi amicoi de radio Havano Cubo, mi nomigas Rogelio, mi estas Esperantisto el Brasilo. Nun tempe mi ne multe activas en la Esperanta movado pro persona e motivo e pro manco de tempo mia profecia vivo cotopo. Sed mi lernis Esperanton iam antaŭ multe da jaroj en 1992 por esti pli preciza. Mi eklernis ĝin kiam mi ankoraŭ estis adolescanto. Kai do jam de 20 jaroj mi parolas Esperanton. Mia Esperanta aktivado dum tiu tempo resumiĝas je maloftaj prelegoj dum esperantistaj renkontiĝoj, sporadaj paroladoj en la loka klubo en mia urbo São Paulo. Kaj antaŭ kelke da jaroj mi donis al Brazila Romano Esperantajn vestojn. Mi esperantigis libron de la Brasila verkisto Rubem Fonseca, kiu bedaŭrinde mortis ĉi-jare en la aĝo de 94 jaroj. Tiun tradukon eldonis antaŭ 10 jaroj eldonejo Impeto el Rusio, kaj nuntempe mi okupiĝas pri alia traduko de fama brazila romanisto. Verdire mi jam okupiĝas pri tiu traduko de jaroj, sed ciam pro manco de tempo mi devis procraste la traduc laboron. Antau quelcae monatoi mi pli firme surprenis gin. Mi comencis traduci dum pli da tempo cio tage, sed de nove devis momente gin flanquilasse pro la proiecto cion mi, cune con mia edzino, disvolvas nun tempe. Mia edzino estas el Argentino, cae si logias con mia in Brasilo de 2 jaroi, quie si instruas la hispanan lingvan por brasilanoi. Mi, cune con si, decidis crei video lezionoin por instrui la hispanan lingvan por brasilanoi. Mi ancora ne havas multon por paroli pri la proiecto, char gi ancora trovidias en germa stato, por tiel diri, sed espereble gis la meso de la venonta iaro, ni havos gin tute preta. Nu coran dankon pro via atento, cae mi desiras successon al la teamo de radio Havano Cubo, cae alla auscultantoi mi desiras sanon cae felicion, esperante che tio delicata situazio quion ni ciui in la tuta mondo travivas baldau forpassos.
Do, ni tre dankas al nia Brasila amico Rogelio pro tiu sci som registrita messaggio. La skipo de Radio Havano ciam bonvenigas tia spezza in contribuoin pri vercoi cae agadoi de niai giauscultantoi tra la mondo. Dankon. We'll be right back. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel gvidis registaran visiton en la provinco Matanzas. Ci semaine la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel gvidis registaran labor visiton en la occidenta provinco Matanzas, accompagnate de la vicepresidente Salvador Mesa kaj la ĉefministro Manuel Marrero, samkiel membroj de la ministra konsilantaro. Temis pri la oka visito tiaspeca de la Cuba presidente en diversaj teritorioj dum la nuna jaro. En la nunae condicioi sanitarai, tia spesae visitoi farigias plenumante stricte la epidemiologia in reguloin, rapportis la reteio della presidento. La celo estas pritaxi la evoluoin cae malfaxilagioin, esti en contacto con la vidantoi cae la loca logiantaro, cel transdoni gvid linioin al evoluigo cae contentigo de besonoi. Ciel cutime, en tiae visitoi, Díaz-Canel dialogas con la logiantaro. En la quartalo de la sucerfabrico Jesús Rabí, en la distrito Calimete, la presidente clarigis al loĝantoj la celojn de tiu ĉi visito, kiu trairis kelkajn municipojn de la provinco. Sociodemografiaj studoj pri COVID-19 en Kubo. Ĉi-semajne la kuba presidento Miguel Díaz-Canel renkontiĝis kun spertuloj cae sciencistoi partoprenintain en la affrontado alla COVID-19. Cune con la citagai analisoi pri evoluo de la malsano en la insulo, oni presentis la resultoin de esploroi pri la traitoi sociodemografiai de la Cuba loĝantaro contagitai cum SARS-CoV-2. Al demografiai demandoi divers pezzai estas adresata la esploro, cae la unuae resultoi estis presentitai alla insulai autoritatuloi. La laboro farita la clarigis la doctoro Priciensoi Antonio Aja Díaz, directoro de la Centro de Demografía y Studoi de la Universitato de Havano, enquetas pri demografía y familia y economía y kai aliai demandoi ki ui povas tre utili ne nur por alfronti la nunan pandemion, sed en la estontezzo. Bruno Rodríguez rifusis accusoin pri supposata enmisigio Cuba en la usonai electoi. Ci semaine la Cuba ministro pri exterai relatoi, Bruno Rodríguez, taxis calumnioi cae falsagioi la accusoin pri supposata Cuba enmisigio en la electa proceso de usono, faritai de advocatoi ligitai al Donald Trump. Representantoi de la presidente Trump sempie mensogas, disigante falsagioin pri supposata enmisigio Cuba en la usonai electoi, pura calunio. Contraste alla nuna politico de la usona stat departamento, Cubo ne emixillas en la electan proceson de aliai landoi, scribis la ministro Priestera Rilatoi en Twittero.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Chis la reaudo.
Yes, baldao.